Jeg holder meget af tanken om at være del af en slægt. Det rummer sin helt egen tryghed. Min mor bar mig helt bogstaveligt ind i den. Og for at forstå sin plads i slægten og i verden, må man også forsøge at forstå forholdet til sin mor. Også selvom det kan tage det meste af et liv. Du lytter til Sørine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om den livskraft, der findes i os. Også i faser eller øjeblikke i livet, hvor den kan synes langt væk. Vi er beregnet til at leve. Vi må aldrig glemme det. Min gæst i dag er født den 30. maj 1946 i Stavn i Himmerland. Hans far var landmand, ligesom hans far var det, og det lå i kortene, at min gæst skulle følge i deres fodspor. Men som så mange andre i 1960'erne søgte han i stedet mod byen. Han flyttede til Aarhus og begyndte at studere dansk og blev optaget af litteratur. I 1970 skiftede han sig med Vibeke Schmidt. De fik sammen to børn. Og i 1971 udgav han sin første digtsamling, Udvikling til fremtiden. I 1990 flyttede han til Luxembourg med sin familie, hvor de boede i 9 år. I 2007 udkom hans roman Mærkedage, en slægtsroman om to familier i Stavn. Den roman indbragte ham De Gyldne Laurbær og manifesterede hans position som en af vores store forfattere. I oktober 2020 døde Vibeke efter et ægteskab, der varede i 50 år. Selv bor han i dag på Mors, og for et par måneder siden udkom hans seneste bog, Mor, en fortælling om hans forhold til hans mor. Og han er også blevet gift igen for få år siden. Jens Smærv Sørensen, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak skal du have.
Allerførst et lidt indledende spørgsmål, Jens. Hvad har spillet den største rolle i dit liv? Er det hele din slægt, eller er det din mor?
Begge dele, vel. Det, der prægede mit liv som barn og ung, var i høj grad min far. Fordi jeg var, så at sige, underlagt ham. Jeg var opvokset på en gård, hvor jeg, fra jeg var ret lille, begyndte at hjælpe med arbejdet, og ligesom var under hans, jeg har nær sagt kommando, men altså også beskyttelse. Han lærte mig jo ting. Og det var ikke velset af ham, at jeg så for meget til min mor. Jeg måtte ikke sådan midt om dagen gå ind i køkkenet til hende. Jeg skulle holde mig ude. Jeg hørte til i staller på mark. Og han tilhørte en landmandsfamilie, hvor han havde mange søskende. De havde alle sammen gårde rundt omkring, og hans forfædre har haft det både på begge sider. Og så det var sådan en bondeslægt, en himmerlands bondeslægt, som med forgreninger lidt ud, sådan, hvor de var flyttet hen. Men min mor var der jo, som den, der ligesom gjorde, at jeg kunne holde det hele ud til syvende og sidst.
Så begge dele, slægt og mor og far, og vi kommer selvfølgelig tilbage til det her. Jens, her i programmet, der bliver man udsat for en fordom, og den ligger i kuverten foran dig, og du må gerne læse den højt.
Jeg åbner kuverten med rystende hænder. Lad os se. Du er et menneske, der inderst inde længes efter verden fra før den blev moderne. Det er ikke helt sandt. Nu ved man måske ikke, hvad der er inderst inde i en.
Men, nej, det er rigtigt.
Men i mit bevidste liv, i mit normale liv, længes jeg ikke meget efter det. Jeg er taknemmelig for at have oplevet det som en del af mit liv, og har lært det at kende noget, som var en verden, som var helt anderledes end vores. Men jeg har brugt en stor del af mit liv, efter jeg sådan blev ung voksen, til at blive en del af den moderne verden, blive et moderne menneske. Og det ser jeg mange. Det er en lang historie. Det kan vi tale længe om, hvad man vinder ved det. Man slipper nogle bånd, og man får frihed, og man slipper også en tryghed og en hjemfølelse. Men der var mange, der var hårdt arbejde, altså bundens liv, som jeg jo forlod. Jeg kendte ingen af mine, hverken min far eller hans brødre eller nogen andre bønder i landsbyen, som ikke, når de var 50-60, var fuldstændig kroget af slid.
Mm, ja, og jeg er udmærket klar over, at man kan romantisere fortiden, og det er en måske selv slemt til at gøre. Men hvad den moderne verden kom til at betyde for dig, og den her kløft mellem de to, det kommer vi også tilbage til. Som sagt, Jens, så handler din seneste bog om din mor. Det er et portræt af hende og hendes liv, og dermed også et portræt af mange af de tanker, som man som barn og ung gør sig om sin mor, der er det her menneske, der er så tæt på, hvad enten man vil det eller ej. Når du tænker på din mor i dag, hvad er det så for en stemning, der er stærkest i din erindring?
Det er, at hun prøvede på at opfange et hvert glemt af glæde hos andre, og i sig selv og i livet. Jeg er sikker på, at hun har været ude for en barndom, men især en ungdom, som satte en dyb melankoli i hende i hvert fald, og hun kom ikke til at leve i et lykkeligt ægteskab. Men hun blev ved med til det sidste, hun blev 90 år, og finde øjeblikke, hvor hun lyder op og var munter, og hvis vi gav det mindste signal, nogen, også børn, men også, vi havde jo kale, hvad som helst, at de fandt på et eller andet sjovt, så hun næsten lykkelig ud, at der var sådan tegn på, at folk var glade, havde mod på livet og havde lyst til det. Det var det grundlæggende hos hende.
Minder du om hende i den der melankoli-tilstand også?
Ja, helt afgjort. Jeg har en dyb melankoli i mig, som er ligesom også en rolig melankoli, som er anderledes end hendes måske, men hvad jeg har bekymringer og hvad skal man sige, rådvildhed i forhold til livet nu, i forhold til, at jeg er rundt en gammel mand, og i forhold til, at jeg skal dø inden for nogle år, og der er sygdomme, der kommer. Det er sådan noget, der ligger på overfladen og sviger lidt, som skal vi sige, som på fjorden, hvor jeg bor, hvor der er vindvirvel og lidt krusninger og lidt krøller på. Men altså, jeg er dybt rolig indvendig, men det er også en melankolsk ro.
Føler du dig tæt på din mor i dag, i din alder nu?
Vi havde så forskellige, altså vores liv har været så forskellige. Men i sindet gør jeg, i måden at være i verden på. Jeg søger også glæde i livet. Jeg er glad, når der sker noget. Jeg bliver glad, når jeg ser mennesker være glade. Det kan jeg kende fra hende.
Kan du stadig føle savn efter hende?
Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke gøre. Hun døde jo altså for... Dels døde hun så for... Det er nu 25 år siden. Men dels var jeg allerede på det tidspunkt så langt væk fra hendes verden. Levede i en helt anden verden, som var fjernt fra hende. Og, så det forhold, jeg havde til hende, da hun blev gammel og lidt senil til det sidste, det var sådan... Det var mere sådan en omsorg, og mere end et savn af at have mistet hende. Hun var ligesom væk fra mig i mit daglige liv, men selvfølgelig ikke i mit indre. Det er jo derfor, jeg har skrevet den her bog også.
Hvis Jens, du skulle genkalde dig et øjeblik fra din tidlige tid, et billede af din mor, hvad ser du så for dit indre blik?
Det ser jeg hende i arbejde. Hun arbejdede jo... Altså langt mere end mændene på en måde. Altså fra tid fra 5-6 om morgenen til 8 om aftenen. Stort set uden pause, fordi der kunne være lidt hele formiddagen gik med vask, og hun havde plejet jo også kalene, deres værelser. Og så var der en kæmpe køkkenhave, og så var der alt muligt, der skulle gøres madlavninger. Og så kom middagsmaden, så var der opvask, og så lagde min far hen og hvile sig, men det gjorde hun jo ikke. Så var der masser af strikketøj, sygtøj og ting, der skulle lappes og gøres ved. Jeg var gammel nok til at huske, at vi ikke havde moderne ting i huset. Hun stod op og fyldte op i kakkelår, men også i et gammeldags komfur. Først med grængræne og sådan noget tørv. Det var morgenrutiner for overhovedet at kunne komme i gang med at varme vand. Så det var kæmpe arbejde, hun havde. Og hun var ikke glad, hun var i vigør, hun... arbejde, hun var glad i det.
Hvilket lyder imponerende. Så jeg har lyst til at spørge dig, hvor tror du, din mor fik sin livskraft fra?
Jeg tror, hun havde den med sig fra sin barndom. Hun talte jo af og til ofte måske om sin barndom. Det har været meget lykkeligt. Jeg har aldrig mødt hendes far. Jeg mødte hendes mor. Hendes far var, har jeg set billeder af, han så ud til at være fuldstændig vidunderligt mildt og rart menneske. Hun elskede ham højt. at han var den bedste mand. Det tror jeg, hun blev ved med at synes til sin dødsdag. Den bedste mand, der nogensinde har levet på jorden. Så ham havde hun sådan et forhold til, som hun havde med sig også. Og så var hun jo, kom hun jo fra meget fattigere familie end vores, end den hun kom ind i hos min far. fra fiskerfamilie fortrinsvis op i Jammerbugten. Ja. Og den der fattigdom blev hun ved med at synes var også en af livets store kvaliteter.
Hvorfor det?
At hun synes, det var bedst ikke at have for meget. Og hun synes også, det var noget, hun synes, det var noget pjatter, at vi skulle have hver vores tallerken og spise, hvad hun kunne lide de der enkle forhold. Fordi der var sådan en intimitet, en fortrolighed i glæde ved at have lidt, og så glæde sig over det.
Den tilgang til verden, er den hos dig også?
Ikke meget. Jeg husker den. Jeg husker hendes glæde over den, og det har jeg med mig, men det er jo ikke en del af mit eget liv på sådan, fordi jeg var ikke opvokset på samme måde som hun. Jeg var opvokset på helt andre omstændigheder, hvor vi... Og så som sagt, fra jeg var 12-14, drejede alt i mit liv sig om at komme til at leve på en anderledes måde. Og det var et oprør.
Det kommer vi snart hen til.
Mod min far.
Ja, og... I 2007 udgav du som sagt romanen Mærkedage, som blev et gennembrud for dig, og som handler om de to familier i Stavn, hvor du selv stammer fra. Og der er tre mærkedage på spil i den roman. En konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1964 og en 60-års fødselsdag i 2003. Og den afstedkom rigtig meget diskussion om det her med at bryde op fra det gamle og tage afsked med den her bondekultur. Hvad vil du gerne fortælle med den historie dengang?
Som vi var inde på, så har jeg prøvet på at flytte mig fra det barndomsmiljø, den bondeverden, den landbokultur, jeg var vokset op i. Og den vendte langsomt tilbage for mig som tanken om den, at jeg begyndte sådan mange år før at mærke det, at skrive lidt sådan om det. Fordi jeg tænkte, det kan jeg bruge ligesom til det, jeg ville prøve på som forfatter, selvfølgelig at skrive om, hvordan er det at være menneske i verden nu. Lige nu, hvor jeg lever i dag. Men når jeg havde det med i tankerne som et perspektiv, hvordan det havde været i en fuldstændig anderledes verden, hvor for alt faktisk rundt regnet var stik modsat. Altså værdier, måder at tænke på, måder at opfatte sin opgave i livet på døden, en slags mening med livet, havde været fuldstændig anderledes og haft et andet fundament, så synes jeg, det var en god kontrast til en måde at skildre, hvordan er det nu. Og det var sådan set det, jeg efter en lang skrivekrise eller eksistentiel krise, hvor jeg vidste, der var noget, jeg ville fortælle, men ikke vidste, hvordan. Hvordan er altid afgørende for en forfatter. Så fandt jeg frem til at skrive Mærkedage, ligesom ud fra de tanker, men også fordi jeg fandt en stemme.
Jeg er nødt til at spørge dig, Jens, når du siger, du har haft en eksistentiel krise. Var det fordi, at du ikke vidste, hvor du var i det her rum mellem det gamle og det nye?
Det var måske fordi, at jeg havde fuldstændig kommet på total afstand af det. At det var næsten ude af mit sind. Og jeg boede i udlandet i en anderledes, ligesom lidt kunstig verden, hvor alting var meget let og glat. Samtidig i et samfund som i Luxembourg, som jeg ikke kunne engagere mig i. Det var ligesom deres land, og det var ikke mit. En underlig overfladisk tilværelse, som hvor jeg sådan, uden at også gøre mig klart, jeg blev lidt bevidstløs. Jeg tror ikke engang, jeg gør mig klart af, hvad jeg har mistet, og at mit savn efter at komme hjem var der sikkert også. Det medførte i hvert fald store problemer, og alt for mange flasker, der skulle ryges til side hver uge i flere år af mit liv der, hvor jeg heller ikke så godt kunne skrive. Jeg kunne selvfølgelig skrive, men ikke som jeg ville. Jeg synes ikke, det var rigtig godt.
Så du drak for meget i den periode?
Ja.
Var det fordi, at du længtes efter noget, som ikke findes mere?
Jeg længtes efter et fodfeste. Og for mig har fodfeste i virkeligheden været at skrive. Og det er jo ikke... Jeg vil gerne sige med det samme, det er ikke meningen med mit liv at skrive. Men det er den måde, jeg kan være i verden på. Det er min måde at komme ind i verden på, komme ind blandt mennesker på, og kunne være til i verden, for det kunne jeg faktisk ikke som ung. Jeg kunne ikke tale som barn som ung, jeg kunne ikke have meget med andre at gøre, det mislykkedes. Så begyndte jeg at skrive, og det blev min måde at komme ind. Så man kan sige, det er ikke meningen med mit liv, som jeg samtidig har tænkt, at det er det, jeg skal i livet. Jo, det er det, for det er det, jeg gør. Men det er heller ikke meningen med mit liv at spise og drikke. Det gør jeg også for at være i liv. På samme måde skriver jeg for at kunne leve.
Så du skriver, fordi du er nødt til det?
Ja, det har jeg været nødt til. Det blev sådan en... Det blev en vej, jeg fandt frem til, som allerede som stort barn.
Nu ser jeg det for ens, du ikke kunne tale som barn. Altså fysisk kunne du ikke tale?
Jo, jeg kunne godt. Men jeg gjorde det ikke. Jeg var holdt op allerede som... Der skete det, at jeg blev skiftet til en ny skole, der var 9 år. For det er en købstadsskole. Og de talte jo en slags købstadssprog, så det ville jeg ikke rigtig. Men jeg var også holdt op før, og jeg har aldrig sådan... Jeg vidste, at jeg næsten ikke talte. Og jeg kunne... Det mærkelige var det så også. Jeg hørte, der var engang mødte en gammel kammerat, der jeg skulle holde båltale i min landsby. Og så var min gamle skolekammerat fra Stavn, han gik rundt og sagde resten af aften, jeg har sgu aldrig hørt Jens sige så meget, jeg har talt i 3 minutter. Det understreger ligesom, at jeg talte faktisk ikke. Og vi sagde også i skolen i Nebe, at jeg lå nummer næst sidst i klassen. Men fordi man skal jo åbne munden for...
Det skal man. Men var det fordi, at du, som du siger, det var et lidt andet sprog? Eller var det fordi, du egentlig godt kunne lide at være alene og stille?
Det kunne jeg også godt lide, ja. Men ja... Altså, jo, i min egen verden. Altså, jeg var også et barn, der fantaserede og drømte, og kunne leve i den verden med mig selv. Samtidig havde jeg en slags vished om, at det nok skulle gå.
Den vished kommer vi tilbage til, Jens. Det er jo altid virkelig interessant, hvor man har den fra. Den her afstand mellem det gamle og det nye, som du har oplevet så meget, og din tilværelse i Luxembourg er næsten sådan et billede på det, at du sidder i sådan en lidt fremmed verden, og ved ikke, hvem du selv er. Fik det der også til at overveje, at jeg er nødt til at vende tilbage til min der, hvor min slægt kommer fra?
Ja, det gjorde mig nok desværre ikke så bevidst, fordi jeg var ikke helt klar over, hvad der var galt med mig, og hvorfor jeg ikke kunne få fødderne ned på jorden, så at sige, Jamen altså, jeg er nødt til at sige, at det har at gøre med at skrive. At det var en nødvendighed for mig. Og det, jeg antyder, det er et spørgsmål om, hvordan. Jeg kunne ikke finde min stemme. Og det er næsten det samme, som du siger, at jeg vidste ikke, hvem jeg var. Men med det samme, så det førte jo til, at efter en række år, at jeg så begyndte at skrive mærke det. Og fra de første sætninger af den bog, hvis det nu er den der, her kan jeg tale fra. Her er et tonefald, som er i dyb overensstemmelse med noget dybt i mig, med mit, ikke alene jo, med min verden, men også med mit væsen.
Men er det ikke også netop et billede på, at man er nødt til at have forbindelsen til det, man kommer fra, altså den slægt?
Jo, det viste sig jo så, at det var en opdagelse, jeg så gjorde næsten i anden omgang, at det betød utrolig meget at kunne jo ikke genskabe den, men prøve på at reetablere den for mig selv. Det er jo en fiktion. Der er ingen af de personer, som svarer lige en til en til nogen andre i mit liv, men at kunne reetablere den, imitere, hvordan den var, hvad den byggede på, og hvad mennesker tænkte og gjorde, hvad de ville, og hvordan livet kunne forme sig for dem. Selvfølgelig på grund af mange ting, tilfælde, men også deres vilje og vilkår.
Når jeg taler så meget om det her med slægten, så er det fordi, at jeg selv har en ret stor tro på, at der findes en tryghed ved at vide, at ens eksistens har en tråd, der går langt tilbage. Din farfar, han blev født i 1857, og han var bonde. Kan du i dag tænke, at du egentlig har noget som helst til fælles med ham?
Ja, bestemt. Alt. Stort set. Fordi det er en del af det, der er blevet sådan blive en erfaring, det er, at vi er alle sammen eneste halvsider. Vi er grundlæggende, og selvom det ser så forskelligt ud, det var også noget af den opdagelse, jeg gjorde med mærket af også andre ting, jeg skrev, at vi lever så forskelligt. De ser så forskelligt ud, og det ser ud som om, og det er jo noget, man især har som ung også, at unge mennesker, jeg synes, at nogen, der er 5 år ældre, de er en helt anden slags mennesker. Men det er vi selvfølgelig ikke. Vores grundlæggende liv, det gælder også grundlæggende vilkår som blive født, være forældre, blive opdraget, søge at finde sig selv, en kæreste, ægteskab, finde ud af sådan noget, få børn, bekymringer for det, bekymrer sygdom, tanker om døden, hvorfor er jeg her? Det havde han også, selvom han var altså over 60 år, da langt over 60, da første verdenskrig brød ud og har levet i en anden tid. Men samtidig er der jo også det sådan lidt mere jordnær ved, at han har selvfølgelig påvirket min far, som har påvirket mig.
Mm-hmm.
Så at...
Men noget af det, man ville kunne sige i dag, det er, at udviklingen i de seneste 100 år er gået så afsindigt hurtigt. I høj grad også på grund af teknologi, videnskab, den digitale udvikling. Så det må blive sværere og sværere for de unge menneske at kunne mærke den her forbindelse til forfædrene.
Ja. Det virker jo tit, som om den er helt væk i den moderne måde at tænke på, som om bare 2 generationer tilbage er fuldstændig næsten noget ubegribeligt.
Hvad tror du går tabt, hvis det hul, det bliver i et menneske, at man ikke kan mærke den kontakt?
Jamen, jeg tror, man får en... det medfører også en slags tidsmæssig klaustrofobi og en slags ensomhed i tid, altså... som at være spadet ind i den tid. Det betyder meget for mig i hvert fald at have forbindelse til andre tider og andre måder at leve på, samtidig med, at jeg føler mig et med mennesker til det tiden. Og det er jo noget, som hvis man bliver udsat for ældre tekster, og så det gjorde jeg også som i skolen, i landsbyskolen, først og fremmest for bibelhistorien, men også for Danmark. Og alle, der har læst bibelhistorie eller læser Bibelen, ved jo også, at den er skrevet for nogle tusind år siden, det gamle testamente. Men alle kan jo genkende sig i de skikkelser, der er det. Og de vil erfare, at det er mennesker som mig og dig. Og den erfaring er vigtig at have med.
Kan du beskrive for mig, hvordan du er forbundet med din farfar?
Jeg føler hans liv. Jeg føler, hvordan han, hvad han vil med sit liv. Og det har jeg ligesom fået ind i mig. Forstår hans tankegang, selvom jeg ikke har mødt ham. Jeg vidste, hvad han, fordi det har jeg fra min far, hvad livet havde drejet sig om for ham, det var at arbejde, passe sin gård, kunne overdrage den til næste generation, så god stand som muligt. Det var ikke alene det materielle gården, det var også værdierne i livet, det man levede på. Jeg tror, man kan sige, når man siger overdrage og give arv, så er det vist nogenlunde det samme som det latinske ord tradition, som også betyder noget med overdrage. Og det var alt bærende i livet. Det var bære det, der var videre.
Ja, og det, der er så interessant ved den generation, er, at det var en meget fysisk virkelighed, din farfar også skulle overdrage. Hvis du nu overvejer, hvad du skal overdrage til de næste, hvad er det så, du gerne vil give dem?
Jamen, det er jo problemet. At for et moderne menneske, at vi har... vi er i tvivl om alt, og vi har det at overdrage jordisk gods er sådan næsten, altså det kan måske være meget rart for dem, hvis det er lidt at modtage, men det er jo ikke afgørende for dem, som det var tidligere, at få noget overdraget, som man skulle føre videre. Og det man kan, hvad har man, og det var jo også deres liv, deres livsform og deres værdier, og deres kunde, hvordan man skulle leve livet, hvordan man skulle forholde sig til andre. Det har jeg fra min far også. Altså måden forholde sig til andre i landsbyen på. Du skal tale med alle, du møder. Du må aldrig have for travlt til at standse op. Og det havde han så også tid til. Du må aldrig glemme den og den. Og alle sådan nogle ting, men også det, han lærte mig for eksempel, sådan nogle enkle ting, som var en stor lykke at lære som 5-årig, hvornår kurene var modent, ved at tage kerner mellem negle og sådan noget. Så sagde han, nå, mener du, vi skal høste? Jamen, så gør vi det. Så var det ligesom min afgørelse. Det var en stor stolthed.
Stort ansvar, ja. Men det er lige nøjagtigt det, Jens, jeg er så interesseret i. Hvad vil du gerne overdrage til dine børn?
Jeg vil gerne råde dig om noget mod på livet.
Men det er jo en langt mere abstrakt ting,
ja,
end at kunne overdrage.
Men jeg kan kun gøre det, hvis selv at have det på den måde. Mm. Jeg kan ikke nødt til, at jeg prædiker. Hvis jeg har fået noget mod på livet fra min mor, så er det jo ikke, fordi hun har fortalt mig det.
Nej, det er, fordi du har oplevet,
jeg har oplevet
at hun udlevede det.
Ja.
Som jeg nævnte i indledningen, Jens, så flytter du til Aarhus på et tidspunkt for at læse. Så du forlader simpelthen dit oprindelige sted. Da du flyttede hjemmefra for at gøre noget andet end at blive bonde, følte du så, at du forrådte din far?
Jeg følte det som, jeg var et dyr, der havde været spadet ind i et bur. Jeg følte, at jeg røg buret i et stykke og var fri. Det var en vild lykke at slippe ud af det, fordi jeg ikke egnede mig til det. Jeg trivedes ikke i det miljø længere. Jeg var også kommet fjern fra min landsbykammer, fordi på grund af skoleflytninger. Og havde ikke rigtig sådan kommet ind i nogle andre verdener. Men nu var jeg ude, nu skulle jeg leve mit eget liv, og ligesom begyndt forfra.
Har du haft en samtale med din far, hvor du sagde det der?
Nej. Fordi det ville han ikke kunne forstå. Eller det ville... Altså, det var sådan noget, jeg kunne sige til ham. Det ville han så kunne sidde og tænke over, men jeg tror ikke, vi kunne have nogen samtaler om det. Fordi han var inde i den verden.
Prøvede han at overtale dig til at blive?
Nej. Han har forventet det indtil jeg var 12-14, men fandt ud af, at det nok ikke duede, fordi altså jeg vil ikke sige, at jeg var god nok til det, jeg skulle, men han kunne mærke min mangel på dyb interesse for det. Og det var han jo klar over. Det er nødvendigt. Fordi det var også et tidspunkt op mod 60, hvor landbruget begyndte at forvandle sig, så der begyndte allerede at blive nedlagt landbrug. Han vidste, hvis man skal klare sig i fremtiden, så skal man til at lave det hele om. Man skal lave en ny form, man skal være vildt optaget af det, og man skal kunne andre gårde. Altså, det havde jeg ikke i mig.
Men Jens, når man går sin egen vej, så kan man godt vide inden i, det her ville mine forældre ønske var anderledes. Så selvom du følte lykke og frisættelse ved at flytte til Aarhus, kunne du godt samtidig have en skyldfølelse eller en slags dårlig samvittighed over at forlade dem?
Ja, det dukkede op senere jo. Ikke så meget det, at jeg var flyttet, fordi det måtte jeg jo nu engang gøre, når jeg ikke ville være landmand. Jeg har også en storebror, som var flyttet, så det vidste de godt, at det kunne være en del af mønster. Min søster giftede sig som en landmand over 2 år, så det var godt. Men det store brud, som det, jeg følte dårlig samvittighed over, det var dengang, jeg skiftede sprog i 1. G. Og det var der, jeg kunne begynde at tale.
Hvilket sprog skiftede du til?
Til jeg var kommet på gymnasiet, fordi jeg kunne matematik. Der behøver man ikke at sige noget. Men i samme øjeblik, jeg skiftede sprog, så begyndte jeg efter at min lærer på gymnasiet. Jeg tænkte, det sprog vil jeg godt kunne. Det der sådan meget, meget sådan velplejet rigsdansk. De var alle sammen ældre og uddannet Københavns Universitet i 20'erne. Og sådan. Mm. Det prøvede jeg efter, at jeg var samtidig kunne jeg tale.
Men har du så siddet hjemme hos dine forældre og talt et andet sprog?
Jamen det besluttede, nej jeg talte næsten ikke, men så besluttede man til en dag på vej hjem fra skole, at nu vil jeg være et. Nu vil jeg ikke længere, fordi jeg var begyndt at tale det i skolen, og fandt ud af, at det kan jeg godt. Og jeg sagde mere, end jeg plejede, og var også kommet nærmere kontakt med kammerater. Så sagde jeg, nu vil jeg kun være det menneske, også hjemme. Så en dag, ved vi spiste aftensmad, begyndte jeg pludselig at tale sådan rigsdansk. Og de har næppe hørt noget lignende, end ikke i radioavisen. Det var et gammeldags rigsdansk.
Men,
og de lagde bestikket fra sig og kiggede på hinanden, og så begyndte jeg at spise igen. Og måske har de ventet, det nok ville ske på et tidspunkt, men det var jo sådan, det var et brud, og det oplevede som noget smerteligt senere. Men i den situation, hvor det skete, tænkte jeg, der er ikke andet at gøre. Det er det, jeg må gøre.
Var det sådan, at du besluttede dig ved det middagsbord, nu gør det?
Ja.
Hvordan reagerede de ud over, at de lagde bestikket fra sig?
Jamen, de reagerede ikke på andre måder, udover at de lige kastede et blik på hinanden. Og så, nå ja.
Blev du så i det sprog?
Ja. Fuldstændig.
Tror du, din mor blev ked af det?
Det tror jeg. Fordi det er jo ligesom at sige farvel. Der ligger jo noget bare i det der vending med, at vi taler samme sprog. Det gælder altså også. Mm. Sådan en dialekt, som vi jo talte, som slet ikke havde noget præg af rigsdansk på det tidspunkt. Så det var et andet sprog, det var en anden måde at opføre sig, en anden måde at tænke på. Der kom også nye ord ind, som man aldrig kunne sige på det sprog, men som gik glat på det her rigsdansk.
Men når man er ung og i oprørshumør, så kan man jo også få en fornemmelse af, at man næsten hæver sig op over det, man kommer fra.
Ja, det havde jeg uden tvivl også. Det gik der nogle år, hvor jeg ikke kunne være klar over, eller hvor jeg bare var det, følte mig hævet, og jeg blev også så meget klogere, end de var. Jeg var altså eneløst meget klogere. De havde jo kun gået 7 år i skole, og hvad jeg ikke fik lært, og hvad jeg ikke begyndte at opsnappe sådan fra mine... For de ret få penge, jeg havde lommepenge, købte jeg på rutebilstationen i Aalborg, og indtog hjem alle dage, hvor jeg havde råd at købe information. Har læst om Freud, og jeg ved ikke hvad.
Ja, det var en anden verden.
Ja, fuldstændig.
Da du kom til Aarhus, Jens, og studerede i en helt anden sammenhæng også, ja, end du var vokset op i, havde du mindre værd over for de andre mennesker, eller tænkte, det her, det er mig?
Jeg havde mindre værd, men jeg kom over det. Fordi det viste sig, at jeg godt kunne. Jeg kunne både tale nu, og jeg kunne også begå mig blandt andre efterhånden, og jeg kunne også klare mig i studiet godt. Og jeg kunne ret tidligt begyndte jeg også at få et job som anmelder ved Demokraten, da jeg var 21-22. Jeg kom ligesom ind i den verden. Modtog derfor også en masse bøger. Og så kunne jeg skrive, havde jeg fundet ud af. Og... jeg skal lige fortælle det, fordi det er en del af det, jeg ikke kunne tale. Det viste sig så heller, at jeg heller ikke kunne skrive, så der var noget, uanset hvordan man kan forklare det der med ikke tale, så var der altså også noget galt med mit hoved, med sprogcenter på en eller anden måde, fordi da vi begyndte at få fristile sådan i realskolen, og der fik jeg altid bundkarakterer. Og det fik jeg også i 1. G i gymnasiet. Og min dansklærer sagde, at du kan ikke skrive 2 sætninger i sammenhæng, uden de begge 2 bliver meningsløse. Indtil jeg pludselig kunne, og det var efter mit sprogskifte. Da jeg begyndte at tale rigsdansk, så kunne jeg pludselig skrive. Så en dag havde jeg skrevet en stil, og så var han vred, min dansklærer. Smed den ned til mig og sagde, jeg finder mig ikke i det. Det her har du skrevet af. Og det var et fantastisk øjeblik for mig, fordi jeg tænkte, nu har jeg skrevet noget, der kunne se ud til at være skrevet af andre.
Men skyldes det, at dette at overtage et nyt sprog gjorde, at du fik kræfter, du ikke havde haft før? Eller hvad er det, der falder på plads?
Jeg kunne i hvert fald, det var en total frigørelse fra det der. Det var selvfølgelig ikke noget, du har været inde på det, og vi vender tilbage til det, hvis vi når det. Men jeg havde også tabt noget, som jeg skulle samle op senere i livet. Men umiddelbart var det en kæmpe frigørelse, og det var det, der ligger i, sådan set, det er jo et hovedtema i det, vi kalder den moderne tilværelse. Det er jo en fantastisk individuel frihed, som man vinder, og så taber en masse af rodfæstighed og tryghed og forbindelse til en traditionel verden.
Men når du talte dit oprindelige sprog, var du så flov over det?
Jamen, det kunne jeg slet ikke. Altså, det kunne jeg ikke. Altså, hvis jeg sagde det, der var stadigvæk præg af det, der i Nibe, som var sådan en overgang fra landsbyskolen til gymnasiet i Aalborg. Altså, selvom de ikke talte sådan... tage sådan en købstads nibinensisk, eller hvad det hedder. Det var ikke, fordi det var så slebet, men de grinede alligevel af mig, hvis jeg sagde noget, sådan der lød sådan bundsk, hvis jeg kom til at udtale ord forkert. Det gjorde jeg jo af. Jeg var ikke bevidst om, at jeg skulle skifte sprog på. Det blev jeg i gymnasiet, og der lærte jeg det så til perfektion næsten.
Da du studerede i Aarhus og kom ind i den her intellektuelle verden, prøvede du så at skjule din fortid?
Ja, stort set. Der talte ikke om den. Til nogen. Jeg kan ikke sige, at jeg er aktiv skjule, men det var ligesom ikke på dagsordenen, hvor man kom fra, fordi altså blandt studiekammerater, der var vi jo ligesom optaget af det, vi af vores liv som studerende, ikke? Og der var heller ikke mange andre, der talte om deres baggrund. Første gang, jeg oplevede den, det var som anderledes, det var, så blev der 68, der var jeg læst i 3 år. Og jeg var jo sådan, også i oprør, min far blev grund til venstreorienteret i gymnasietiden, og jeg var sådan set på forhånd med på det. Men der var alligevel noget, hvor jeg hele tiden stejlede. Nej, det kan vi sgu ikke. Vi kan ikke behandle vores professor på den måde. Altså nogle ting, som jeg opfatter som, det er nok, det er fordi, du er en bundedreng. De andre, de er meget modige, de kom fra sådan en funktionær hjem.
Og,
sådan. Ja.
Og det, du henviser til her, det er den der periode i 70'erne, hvor... Ja. Hvor der virkelig var marxistisk oprør.
Ja, og slutten af 60'erne. Ja,
og man behandlede lærerne meget hårdt. Min mor var ansat på stedet dengang, og blev selv behandlet ret hårdt af de studerende, og kom grædende hjem.
Det var fuldstændig rejsesfuldt, hvad man gjorde i sådan et i en hellig revolutionær ånd, synes man kunne gøre hvad som helst. Og det bakkede jeg fuldstændig ud af. Og der var en af mine studiekammerater, der kom og sagde til mig en dag under frokosten, fordi jeg ikke var helt med på noget, så sagde jeg, okay, så sidder der, så rådner du op på historiens lodsplads. Det er din skæbne nu. Ja. Og sådan var tonen.
Det tror jeg også, den var. Som nævnt, Jens, så er din seneste udgivelse en fortælling om din mor. Og det er en ret, det er en ret rørende beskrivelse af, hvordan man som barn og som ung ser sin mor. Din mor oplevede en meget stærk forelskelse, som ikke endte lykkeligt, og siden et ægteskab med din dominerende far. Jeg vil lige citere fra bogen ganske kort noget, der siger lidt om, hvordan du elskede din mor. Hun var mor. Det var der ingen andre, der var, der kunne være, der ville. Hun var den eneste. Hun var mageløs. Mor, som mor skulle være. Som et anderledes væsen kunne jeg slet ikke tænke mig mor. Det er jo en meget smuk kærlighedserklæring til din mor. Var det sådan en meget stærk følelse i dig, at hun var mageløs?
Ja, altså for mig. Altså det var, altså, jamen det, ord til andet, så er det præcis, hvordan jeg havde det med hende i min barndom. Og jeg var, og hvor langt strækker barndommen sig til 10, 11, 12 års alder, begynder der at komme noget andet ind. Mm. Og der kunne jeg så også opleve de første sådan, distancer til hende.
Hvad var grunden til, at der kom distancer?
Først og fremmest var det, at hun ikke støttede mig. Hun ville ikke støtte mig i forhold til min far. At slå mig samtidig. Også samtidig af grunden, jeg ikke fattede, hvorfor. Jeg var fuldstændig indforstået med, at jeg kunne fortjene det indimellem. Men der var også nogle gange, hvor jeg synes nej. Så klagede jeg mig over det til hende. Det kan ikke være rigtigt. Du må sige noget til ham. Og det ville hun ikke.
Ved du, hvorfor hun var passiv?
Jamen, som hun sagde til mig, du ville vel ikke have, at jeg begyndte at skændes med din far, om hvad han synes, du skal gøre og lave. Det ville da være forfærdeligt for dig, hvis vi begyndte at skændes. Så selvom hun ikke levede i et lykkeligt ægteskab, så mente hun altså, som hun sagde det der, det husker jeg meget tydeligt, fordi det var første gang, jeg oplevede sådan, at nu er vi ikke fuldstændig sammen om. Hun allierer sig også, men det er jo næsten sådan noget Ødipus-agtigt i lidt senere alder. Men hun synes, hun skal være totalt lojal over for ham. Fordi jeg tror, hun har haft en tanke om, at det er vigtigt for børn. At forældrene hænger sammen, at de er enige. Og så må jeg så det andet, måtte jeg så se klar.
Som jeg lige nævnte før, så var min mor kunsthistoriker og ansat på Aarhus Universitet, og har været der samtidig med dig. Hun var et intellektuelt, meget talende og skrivende menneske, og jeg har uden tvivl lært meget af hende, og hun, i hvert fald den sproglige sans, har jeg fra min mor. Men jeg var ikke særlig tæt på min mor, og jeg var ikke fortrolig med hende, og hun var et fagmenneske, først og fremmest. Og jeg kan godt nogle gange som voksen ærge mig over, at jeg egentlig ikke bagefter ville kunne sige, at jeg virkelig kendte hende. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, jeg gjorde. Vi kom også til at leve sådan lidt i hver sin retning. Du har et rørende sted i bogen, Jens, hvor man også mærker, at du pludselig ser din mor på en anden måde. Du er blevet konfirmeret. Du har fået et fotografiapparat i gave. Og du beslutter dig for, at du vil tage et billede af hende, mens hun går og arbejder i haven, som hun jo gjorde meget. Så får du det fremkaldt, som man jo gjorde dengang, sætter dig forventningsfuldt for at se på det, og så bliver du meget forbløffet og ked af det, fordi din mor ser gammel og ældre og meget mere udslidt ud, end du troede. Og nu vil jeg godt bede dig, Jens, om at citere fra bogen, der hvor du nærmest sådan konkluderer, hvordan det føltes at se din mor på det billede.
Ja, i et skarpt forårslys var det. Derfor var det sådan overtydeligt. Jeg kunne selvfølgelig smide det papirbillede væk, rive det i stykker, brænde det. Jeg tænkte på det og var lige ved. Som om jeg så for evigt og altid kunne slippe for at se hende sådan, og som den, der snart skulle dø. Nej, jeg vidste det også. Jeg kunne ikke skille mig af med det billede. Jeg gemte det i mig og på papiret, og jeg var ikke længere noget barn.
når man en gang har set sin mor med voksne øjne, kan man så vende tilbage til det billede, man havde af hende før?
Ikke umiddelbart. Der kom skil, ikke? Altså hun var blevet en gammel kvinde, som jeg var på vej væk fra, og hun var på vej til at dø. Det var ligesom, det varede mange år efter det her, men det var sådan, det var den, der skete noget der. Det var selvfølgelig, altså billedet blev ligesom sådan nærmest symbolvendepunkt, men det var selvfølgelig også noget i livet og i årene deromkring, og jeg vidste, at jeg var på vej væk i en anden verden. Men hun var der jo stadigvæk og livet så at sige op i løbet af mit eget liv.
Har du det billede stadigvæk?
Ja, jeg tror det. Det er mange år siden, jeg har kigget i bunkerne, men jeg tror, det må være der.
Har du ikke lyst til at se på det igen?
Jo. Det kan være, jeg skal prøve at rydde igennem.
Det tror jeg. Det kan jo være, du ser anderledes på det i dag.
Så længe, ja. Jeg har andre billeder af hende.
Efter den, den her lille opvågningsoplevelse, kunne du stadig forbinde din mor med den livskraft og styrke, som du synes, hun havde, da du var barn?
Nej, kunne jeg efterhånden ikke. Jeg fjernede mig. Ikke på grund af det, men på grund af det, vi nu har talt om, at jeg skulle væk. Jeg skulle ud af det. Jo ikke fordi, at det var et godt liv. Altså, jeg er jo ikke til dem, der sådan er flygtet fra livet på landet, fordi jeg synes, det var ganske forfærdeligt. Jeg elskede det på mange måder, men jeg havde det ikke godt i det. Jeg havde kommet på sporet af noget andet, som jeg ville.
Har du siddet og talt med din mor om de her ting, da du havde den, var teenager?
Nej.
Tror du, hun undrede sig over, hvor du blev af?
Ja, det tror jeg. Men hun var... Hun havde meget få fordomme om, hvordan man skulle være i livet. Og hvis hun kunne sanse, jeg var ved at finde mig til rette, så var hun glad for det. Hvad det ene var, hun forstod ikke, hvad det var overhovedet. Men hvis jeg gav udtryk for, eller det fremgik af min måde at være på, når jeg kom hjem, at jeg havde det godt med det, så var hun glad for det. Ligesom hun var glad for min storebrors liv, han blev brandmand. Og det var altså, hun kunne mærke på os, for det havde vi det godt med det, vi nu gjorde, og så var det godt.
Jeg tror, at min mor tænkte, da jeg var et stort barn og teenager, at hun var ked af, at vi ikke havde kontakt med hinanden. Ja. Og hun kunne godt nogle gange give udtryk for, at hun gerne ville tættere på. Og jeg kan bestemt godt i dag føle dårlig samvittighed over, at jeg har afvist hende. For det har jeg uden tvivl udtrykt, at jeg har. Og derfor så vil jeg gerne spørge, om du som voksen sidenhen har tænkt, at du bevægede dig for voldsomt væk fra hende, og det egentlig var forkert.
Ja, det har jeg gjort, men det var jo sket. Der var ikke noget at gøre. Ja. Det, jeg kunne gøre, det var at være nærværende for hende senere. Og det kunne jeg jo i stigende grad være. Sådan som jeg modnede sig også at være. Men ikke som den dreng, jeg havde været, men som en voksen menneske. Tale med hende om hendes liv og mit liv. Og
i den fase der midt i livet, bliver ens mor, eller bliver din mor, mere nærværende igen i din bevidsthed?
Ja. Fordi jeg fandt ud af, at jeg følte, jeg kunne mærke i mig, at hun havde været nødvendig for mig, for at kunne leve med min far, så at sige. Altså, uden hende ville det ikke have gået, simpelthen. Hun var en grundpille i mit liv, og et fundament, og en kilde også til glæde hele tiden, og hun havde meget smukke øjne også, som jeg spejlede mig i, altså smukke øjne, når hun talte om ting, som hun var tilfreds med i livet, og som hun lagde vægt på. Altså, det kunne også være ting, som ikke var sådan en glædestråle, men som betød noget.
I 1970, der blev du gift med Vibeke. Og som jeg har nævnt, så fik I to børn og levede sammen i 50 år. Var der noget ved din kone, som mindede om din mor?
Hun havde en helt anderledes baggrund også. Hun er bymenneske. Men de kom godt ud alle sammen. Min mor fandt i hende sin egen sådan lethed til latter. Og ja, måden at være og prøve på at være glad for at være i live. Og det var ikke hele sandheden om nogen af dem. Men de kunne have øjeblikke, hvor de ligesom gav sig hen og var munter sammen.
Når du så din kone med jeres to børn, tænkte du så, om hun var en mor på samme måde, som din mor havde været over for dig?
Nej. Det var blevet for meget anderledes. Nu var det så også piger. Og de skulle jo ikke sådan... De blev opdraget på en fuldstændig anderledes måde. Jeg blev stort set opdraget af min far til at lære at blive landmand. Ikke? Og de skulle jo ikke lære noget på den måde.
Synes du, at dine døtre havde en bedre barndom, end du havde?
Ja, det bildte jeg mig nok ind. Men det ved jeg jo ikke. Det skal man spørge dem om, hvordan de havde det. Man kan aldrig helt vide det. Fordi jeg tror, ingen slipper igennem deres barndom uden rifter og sår og skrammer. Og uden også oplevelse af fravær af de forældre, som skulle være der. Det kan måske være 10 minutter. Særligt barn, så oplever den der følelse af forladthed i forhold til, at man en tidlig opdagelse, jamen der er ingen andre i verden end mig selv på en måde, men de er der så alligevel. Men det tror jeg, det er sådan noget, som ligger dybt i de fleste menneskers liv.
Det tror jeg også. Kan du selv huske første gang, du oplevede forladtheden?
Jeg kan huske effekten af det. At jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg kan huske det, at jeg følte mig fuldstændig alene. Som 4-5-årig.
Ja, jeg tror også, jeg svært kan huske det, at det er jo sådan en... Det er jo som at styre det ned i en afgrund.
Ja.
Som ikke stopper.
Ja. Det er det. Men så havde jeg så sådan en formodentlig sygelig forestilling om, at jeg er ansøgen før, det skal nok gå. Jeg troede, jeg var udvalgt som et særligt menneske. Jeg ved ikke, hvor udbredt det er. Måske er det ikke så sjældent.
Altså, da du var barn?
Ja.
Ja.
Måske er det ikke så sjældent endda.
Er den helt væk nu?
Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men jeg havde det som barn, at som om, der kan ikke for alvor ske mig noget, som jeg ikke kan klare.
Er det ikke også det, man kalder livskraft?
Jo, det er det jo nok. Og den kan man have som sådan en underlig forestilling i sig selv, og man kan prøve på at bunde den i noget andet, eller forstå den. At jo også en livskraft, man deler med alle andre og alt andet i verden, fordi hele universet er jo en bullerende eksplosiv udtryk for en livskraft, der går igennem det hele, også i vores natur, i vores medmennesker, i vores liv. Som man er del af.
Jens, da du mistede Vibeke i 2020, det må selvfølgelig have været et meget, meget stort tab, efter I havde levet sammen så længe. At miste hende, er det sådan en... er det sådan et punkt, som du bliver ved med at bearbejde med dig, som noget, man ikke for alvor kommer videre fra?
Ja, det kan det jo. Det er det jo, at det var... Men jeg kom dybt ned i erfaring om tab og sorg i første måneder. Der er noget mærkeligt noget. Det var en meget lidelsesfuld død. Det var en meget, meget underartet kræftsygdom, som blev pumpet med morfin, og det var ikke nok. Umiddelbart efter hun døde, var der en slags lettelse på hendes egne vegne, for det var ikke til at holde ud for nogen. De første 14, der man også optaget af alt muligt andet, og så gik der 3 uger, så når jeg... Hun var der ikke længere, det var for alvor op for mig. Og så fik jeg corona, der var i corona en svær til at fik et ret alvorligt tilfælde, som varede så nogle uger. Og der sad jeg fuldstændig alene. Og det var i november, december, der var mørkt. Og der var ingen, der kom og så mig, fordi folk ville ikke se nogen, og jeg fik lidt mad leveret ved døren fra en købmand i nærheden. Og i den periode var jeg sådan, der regnede jeg ikke med, at jeg overlevede. Så der var jeg sådan helt nede i, jamen, ikke alene sorg, men også en tanke om min egen død, og der var ingen grund til at leve mere, eller for noget. Og jeg tænkte, jeg kunne ikke slet ikke forestille mig, at jeg kunne skrive et ord til, eller ville komme til det, eller føle trang til det, føle behov for det.
Havde du lyst til at tage herfra?
Jeg var fuldstændig indforstået med det. Jeg vil ikke sige lyst, men det er nok det. Det er nok sådan, det skal være nu.
Hvad er det, der gør, at du så kom videre alligevel? Hvornår vendte den tilstand?
Det begyndte at vende lidt med julen. Min kone døde her på den her tid, så vi er i slutten af oktober. Og så gik der de der par måneder i første omgang. Så kom mine børn hjem. De boede begge to i udlandet, mine døtre med deres familie, deres børnebørn, i jul. Og vi prøvede på at lave en jul, som ligner dem, der havde været før. Og som i høj grad var præget af min kone og hendes måde at gøre det på. Men det var, jamen der gik det op for mig sådan, nu boede de begge to i udlandet, jeg har heller ikke været sammen med dem siden begravelsen. Men nu var de der. Altså ligesom, nå jamen de er der jo.
Men Jens,
og der er nogle børnebørn.
Ikke? Er det ikke også det, der man skal bruge mærkedage til?
Jo. Hvad tænker du på?
Jamen jeg tænker på, at når du har skrevet en bog om de her markante dage, hvor man mødes,
ja,
at der kan være noget meget livgivende ved,
nå, ja,
at se frem til sådan et punkt,
ja,
og så kan noget begynde forfra igen.
I hvert fald der punkt, der kom. Jeg havde det på forhånd, det må jeg sige. Altså den der december, tanken om at skulle købe et juletræ og få alle forberedt, og jeg kunne ikke holde det ud over hovedet. Men da de først var det, så kom de. Så var der nogle dage, der de betød, det ventede så småt. Og så var der andre, der begyndte at spørge efter mig. Først og fremmest min forlægger sendte hen i januar og februar, om jeg sagde, jeg skriver ikke noget. Jamen, så sagde hun, kan du ikke begynde at arbejde på nogle artikler, du har skrevet? Så kan vi udgive en artikel sammen. Det gik jeg med på. Så havde jeg noget at stå op til, jeg begyndte at skrive om og udvælge og sådan noget. Og kom der lidt gang i det igen.
Det er det, man har en forlægger til. De giver ikke op.
Ja.
Jens, hvorfor har du skrevet en bog om din mor og ikke om din kone?
Jeg kan ikke skrive en bog om min kone. Ikke som, så, ja, hvis, nu ved jeg jo ikke, om jeg bliver 150, så der kan ske meget. Men som det er nu, kan jeg ikke. Det er for jeg kan ikke skrive om min nærmeste. Og det at skrive om min kone, så er det også at skrive om mine børn.
Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive om din mor?
Fordi altså, man kan sige, at det var på tide, og hun har selvfølgelig været med i meget, jeg har skrevet, men ikke så tydeligt som min far, som har været i mange forskellige versioner, mange forskellige udgaver af min far, som jeg heller ikke har tænkt på, min far, men jeg kan se, at der er noget af ham i den figur. Men hun blev tydeligere og tydeligere også for mig, og måden jeg kunne gøre det på, det er mere det, end det er aldrig et spørgsmål, hvad jeg skal skrive, eller hvad jeg kan skrive, eller hvad der er stof. Det er der altid masser af. Men det er at finde en stemme at gøre det med.
Er det også sådan, at de kræfter, du trods alt fik til at komme videre i livet efter din kones død, at de også er nedlagt i dig af din mor?
Det er de. Det er jeg sikker på. Men også af andre. Også af min kone.
Selvfølgelig. Men
det er i kraft af det liv, vi havde. Også af mange andre mennesker, der har haft betydning i mit liv og mine børn.
Men det er jo interessant det her med, hvordan man med alderen, nu er jeg sikkert 20 år yngre end dig, men hvordan man med alderen måske lærer, hvilke kræfter man fik af sin farmor.
Ja.
Som man ikke vidste som ung overhovedet.
Nej.
Desværre. Jens, nu har jeg allerede antydet det. Du er 79 år gammel, og du har før talt om, lad mig spørge, om du gør dig tanker om, at du skal dø en dag. Du har allerede været inde på det lidt, og at der er en Gud.
Ja. Det har jeg også været sikker på hele mit liv, at der var. Der har været en periode i min ungdom, som var lang. En lang ungdom på den måde, hvor jeg afviste det som noget, men nu jeg sagde, at jeg sådan træk mig lidt fra det der, det marxistiske syn på mange ting, og også først og fremmest på litteratur. Så jeg kan også huske, at da vi var unge, det stødte mig, når jævnaldrende unge par, som det efterhånden blev, begyndte at sige, vi har tænkt os at lave et barn nu. Jeg kunne ikke lide den vending, fordi jeg synes ikke, det er os, der laver børn. Vi bliver skabt på en eller anden måde selv. Men ordet var tabu for mig. Selvfølgelig på grund af et opgør også med min fars form for kristendom, som jeg slet ikke kunne acceptere. Det var også meget gammeldags, og sådan noget for noget. Hvis jeg går i kirke og bliver fader, hvor så bliver dyrene nok ikke syge, og sådan noget. Han en gammeldags offerreligion i virkeligheden.
Ja.
Det kunne distancere mig totalt fra. Men selvfølgelig også fordi 60'erne, hvor min ungdom var. Måske har man ikke været i nogen periode nogensinde. Jo, lidt tidligere. Hvor man troede så meget på den menneskelige fornuft.
Mm.
At vi finder ud af det hele, vi kan forstå det hele, og vi har en i vores små hjerner har vi evner til at begribe verden ud i alle kroge, så vi har ikke behov for noget i et gåseøjne overnaturligt.
Ja, ja, og vi lever med den arv i den grad stadigvæk. Ja. Men når du nu tænker på din egen afsked med jorden en dag, er du så fortrøstningsfuld? Tror du på, at du skal videre?
Jeg tror på, at et evigt liv i en eller anden forstand, som vi jo ikke kender. Jeg holder mig til Paulus lidt abstrakte, men for mig er alligevel meget nærværende. En dag skal du se ansigt til ansigt. Fordi den verden, vi lever i, forstår vi jo ikke. Vi kun som den spejler sig i os i glemt i vores farvede af vores personlighed, vores fordom, vores alt. Og det, vi ser ansigt til ansigt, det er os selv i Gud.
Ja.
Så det tror jeg på. Jeg vil sige, at jeg tror på, at vi bliver et med Gud. Hvad det så indebærer.
Tror du også på, at du vil gense nogen?
Det er jeg mindre sikker på. Fordi der tror jeg også, at jeg har noget, som Paulus har skrevet, som vi ved ikke i hvilken skikkelse. Vi vil være der, men ikke i en skikkelse, som vi nu har.
Hvis vi nu legede med den tanke, at vi ser hinanden, nogle af dem, der har været tættest på os, i en skikkelse, vi kan genkende, og du kom til at stå ansigt til ansigt med din mor, hvad vil du så sige til hende?
Jeg vil sige, det var nok dejligt at se dig. Det vil jeg gøre. Det tror jeg ville være nok.
Ikke noget med at forklare, hvordan dit liv har forløbet?
Nej, det vil være overflødet.
Garanteret. Jens, vi er henne ved punktet, hvor jeg skal spørge dig, om du har et livskraftens øjeblik, som du bærer med dig i dit liv.
Ja, hvis jeg skal tænke på et øjeblik netop, så er det, da jeg var ung, og forholdsvis nygift, og vi havde en lille datter, vores ældste datter, som jeg var alene med hende. Vores lille lejlighed, hun lå i en vugge eller en barnevogn, og jeg sad så og læste. Så hørte jeg ligesom nogen snøfter, så hørte jeg, at de ikke var der længere. Det var nok tavsheden, der gjorde mig opmærksom på det, så gik hen og kiggede, så hun blå. Og så gjorde jeg noget, som varede, jeg ved ikke hvor længe, formodet ganske kort, men som er et tidløst moment, hvor jeg uden at vide, hvad jeg skulle gøre, så jeg må have opfattet, tog hende i benene, tog op benene og holdt hovedet ned og tæskede løs på hendes ryg. Indtil der kom noget hoste og hak ud, og nogle lyde igen, og så holdt hende op i armen og vuggede hende, og så hun begyndte at få farve i kinderne igen. Og det var noget, det er et øjeblik af livskraft, som jeg ikke havde fra mig selv, så jeg følte mig som redskab for den, som noget, som vi har i os, og som vi, altså, det vi lever på, bag om vores vilje til det, og bag om vores bevidsthed, er vi jo båret af en livskraft. Og jeg satte mig ned og følte sig sådan, altså var fuldstændig udmattet, og følte en dyb, dyb taknemmelighed. Og hvis ikke ordet havde været tabu i den, på den tid, ville jeg jo have takket Gud.
Men det gjorde du ikke.
Det gjorde jeg så ikke.
Men det har du gjort sidenhen, eller hvad?
Ja.
Kan du huske, da du begyndte at blive forskrækket over, at lyden fra hende fra hende holdt op, om du besluttede dig for at handle?
Nej. Jeg kan ikke huske nogen beslutning. Husk, det er sådan totalt spontant.
Har du talt med din datter om det her?
Nej. Har jeg ikke, fordi... men det vil jeg gøre. jeg tror ikke, jeg har fortalt hende det, fordi... jamen, hvad kommer det kan være alt tilfældigt, hvad man kommer til at tale om. Og der har været så meget andet i vores liv og i hendes liv at tale om. Men jeg har faktisk også glemt det. Indtil jeg for nylig, hvor hun fik nogle hjerteproblemer, som så minder mig om det. Jeg vidste, om det var sådan noget dengang.
Jeg tror, hvis jeg var datter, og min far fortalte mig den der historie, så ville jeg selv bære det med som en helt vidunderlig påmindelse om, hvad livskraft er.
Ja. Ja, det tror jeg også, hun vil. At det er jo sådan, at jeg tror også, hun forstår, at det ikke var så at sige min fortjeneste.
At det var noget andet, der var på spil.
Ja.
Jens, mange, mange tak, fordi du ville være med i Syrine og Livskraften. Det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast Syrine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ris og ros og andre kommentarer kan sendes til ham på mail lauritsen@k.dk. Og jeg skal også som altid minde om, at det er en god idé i sit liv at holde en avis, og man kan bestemt med fordel holde Kristeligt Dagblad. Man kan også skrive en anmeldelse af den her podcast i App Store. Vi er tilbage om 14 dage.